Tanbirdan gapiramiz. Bugun 10-noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligida Ukrainaning mamlakatdagi favqulodda va muxtor elchisi Nikolay Daroshenko bilan uchrashuv bo'lib o'tgan. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Qayd etilishicha, elchiga Ukraina mudofaa vazirligi vakilining amaldagi sanksiya cheklovlarini chetlab o'tib, ikki maqsadli mahsulotlar yetkazib berilgani haqida ommaviy axborot vositalarida tarqalgan asossiz bayonoti munosabati bilan jiddiy xavotir bildirilgan. Bunga javoban Ukraina tomonidan ommaviy axborot vositalarida O'zbekistonga oid noto'g'ri ma'lumotlar tarqalishiga yo'l qo'ymasligi ta'kidlangan. Shu bilan birga O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Ukraina tomonining rasmiy so'rovlari kelib tushgan taqdirda ularni qiziqtirgan masalalarni o'rganish va xolis ma'lumot berishga tayyorligini qo'shimcha qilgan. O'z navbatida elchi Daroshenko O'zbekiston tomonining xavotirlari va uchrashuv natijalarini Ukraina Tashqi ishlar vazirligi rahbariyatiga zudlik bilan yetkazishini ishonch bilan bildirgan. Ma'lumot uchun Ukraina mudofaa vazirligi razvedka boshqarmasi vakili O'zbekistonni Rossiyaga sanksiyalarni chetlab o'tishda yordam berishda ayblagan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.